ต่อไปเป็นการชนะครั้งที่4ของพระพุทธองค์อุคิตกะคมติหัตถสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาลวันตังอิทธีพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชิสาภวัตเตชยมังคลานิพระจอมณีผู้มีพระหฤทัยไปในอันที่จะกระทำอิทธิฤทธิ์ได้ทรงชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีนิ้วมือมนุษย์เป็นพวงแสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระองคุลิมานเดิมชื่ออหิงสกะท่านเป็นบุตรนางมันตานีซึ่งเป็นภรรยาของปุโรหิตของพระเจ้าประเสนทิในเวลาที่คลอดออกมานั้นเป็นเวลากลางคืนและเป็นเวลาเดียวกันกับสภาวุธทั้งหลายที่มีอยู่ในพระนครได้ปรากฏแสงรุ่งเรืองดังเปลวไฟแม้พระแสงหอกและพระแสงขันของพระเจ้าประเสนทิที่วางอยู่ใกล้ที่บรรทมก็ลุกโผล่ราวกับเปลวไฟเช่นกันพราหมณ์ปุโรหิตผู้เป็นพ่อจึงรีบออกจากบ้านไปดูดาวก็เห็นว่าบุตรของตนเกิดด้วยฤกษ์ของดาวโจรจึงได้รีบไปเฝ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลเมื่อรุ่งเช้ากราบทูลถามถึงความสุขในการบรรทมพระเจ้าประเสนทิตรัสว่าจะมีความสุขที่ไหนเล่าท่านอาจารย์ก็อาวุธมันมีแสงลุกโผล่ดังกับไฟเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับราชสมบัติหรือชีวิตไม่ทราบว่าเป็นเหตุร้ายดีประการใดหรือท่านอาจารย์ท่านปุโรหิตทูลว่าขอพระองค์อย่าได้กลัวอันตรายใดๆเลยอันตรายหามีแก่พระองค์และราชสมบัติของพระองค์ไม่แต่อาวุธทั้งหลายได้ลุกโผล่ขึ้นราวกับเปลวไฟนั้นก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีทารกเกิดขึ้นที่บ้านของข้าพระองค์อาวุธเหล่านั้นลุกโผล่ขึ้นด้วยอนุภาพของทารกนั้นมิใช่มีแสงปรากฏเฉพาะในพระราชวังดอกพระเจ้าค่ะทั่วพระนครนี้ก็มีแสงออกจากอาวุธทั้งนั้นพระราชาประเสนทิถามว่าถ้าเช่นนั้นทารกนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อเติบโตขึ้นทารกนั้นจะเป็นโจรพระเจ้าค่ะจะเป็นโจรปล้นชาวบ้านหรือเป็นโจรปล้นราชสมบัติจะเป็นโจรปล้นชาวเมืองโจรกรรมต่อเอกชนพระเจ้าค่ะครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วประสงค์จะทำให้ถูกพระราชาฤทัยของพระเจ้าประเสนทิจึงทูลขอให้นำทารกนั้นไปฆ่าเสียว่าพระองค์ทรงนำทารกนั้นไปประหารชีวิตเสียก็ได้พระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าโจรเพียงคนเดียวจะทำอะไรได้เปรียบเหมือนข้าวสาลีรวงเดียวที่มีอยู่ในนากว้างถึงพันกริบเพราะฉะนั้นท่านจงเลี้ยงทารกนั้นไว้เถอะอีกอย่างเขายังไม่มีความผิดจะลงโทษซะก่อนก็ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุนั้นท่านปุโรหิตจึงตั้งชื่อทารกผู้เป็นบุตรของตนว่าอหิงสกะกุมารซึ่งแปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนใครเพราะเหตุว่าอาวุธทั้งหลายที่ลุกโผล่ขึ้นนั้นมิได้เบียดเบียนใครๆต่อมาเมื่ออหิงสกะกุมารเจริญวัยขึ้นมารดาบิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่กับอาจารย์ทิสาปาโมกที่เมืองตักกศิลาอหิงสกะกุมารนั้นเป็นผู้ประพฤติตนดีเพราะได้รับการอบรมอย่างดีจากบิดามารดามาอยู่กับอาจารย์ก็เชื่อฟังคำของอาจารย์ดีจึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ในไม่ช้าก็เป็นศิษย์ชั้นในส่วนศิษย์อื่นๆที่เป็นศิษย์ชั้นนอกก็พากันริษยาอหิงสกะกุมารปรึกษากันในการที่จะทำให้อหิงสกะกุมารแตกกับอาจารย์แต่ก็พากันวิตกว่าไม่อาจทำได้ง่ายเพราะอหิงสกะกุมารเป็นคนฉลาดมีปัญญายิ่งกว่าพวกตนจะยุให้แตกกับอาจารย์คงไม่ได้ง่ายทั้งเราจะยุอาจารย์ให้แตกกับอหิงสกะกุมารก็ไม่ได้เพราะอหิงสกะกุมารเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติกำเนิดในตระกูลสูง ไม่ทราบว่าจะหาเหตุอะไรพยุอาจารย์ดีแต่เรื่องของบุคคลชั่วก็ต้องหาทางทำความชั่วจนได้พวกศิษย์ที่มีใจริษยาเหล่านี้ก็เช่นกันได้หาอุบายจนได้บรรดาศิษย์เหล่านั้นมีศิษย์ปัญญาแหลมคนหนึ่งกล่าวว่าเราจะหาทางทำให้อหิสกะกุมารแตกกับอาจารย์ให้ได้แล้วก็แบ่งกันเป็นสามพวกพวกแรกเข้าไปหาอาจารย์แล้วยืนเฉยอยู่เมื่ออาจารย์ถามว่าทำอะไรกันพวกนั้นก็กล่าวว่าพวกเขาได้ยินเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่บ้านนี้เมื่ออาจารย์ถามเรื่องอะไรพวกเขาก็ตอบว่าพวกเขาได้ยินว่าอหิสกะกุมารคิดร้ายต่ออาจารย์อาจารย์ได้ยินก็ตวาดว่าเจ้าพวกคนเลวอย่ามาใส่ร้ายลูกของเราจงออกไปอย่ามาใส่ร้ายลูกของเราเมื่อพวกแรกออกไปพวกที่สองพวกที่สามก็เข้ามาอีกบอกกับอาจารย์เหมือนอย่างนั้นพร้อมทั้งกล่าวว่าเมื่ออาจารย์ไม่เชื่อก็จงใคร่ครวญดูเองเถิดอาจารย์ก็ชักจะขวยเพราะหลายกลุ่มคิดว่าเอรู้ว่าพวกศิษย์เหล่านี้มันรักเราจริงจึงมาบอกให้เราทราบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกโมหะความหลงโทสะความประทุษร้ายก็ชนะใจอาจารย์ก็เลยตัดสินว่าเราจะฆ่าอหิสกะกุมารเสียแต่ว่าจะฆ่าเองไม่ได้เดี๋ยวคนจะเล่าลือกันว่าอาจารย์ที่สาปาโมกฆ่าลูกศิษย์ที่มาศึกษาในสำนักของตนต่อไปก็คงไม่มีใครมาศึกษาในสำนักของเราลาภผลก็จะขาดไปจำเราจะหาอุบายยืมมือคนอื่นให้ฆ่าแทนคิดอย่างนี้จึงเรียกอหิสกะกุมารมาบอกว่าเธอเรียนศิลปะใกล้จะสำเร็จแล้วเธอจงไปฆ่าคนมาให้ได้ 1,000 คนก่อนเธอจึงจักสำเร็จอหิสกะกุมารกล่าวว่าข้าพเจ้าเกิดในตระกูลที่ไม่เบียดเบียนใครข้าพเจ้าจึงไม่อาจฆ่าคนได้ขอรับท่านอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าเธอไม่ฆ่าคนให้ได้ 1,000 เธอก็จักไม่สำเร็จศิลปะไม่สำเร็จวิชานี้อหิสกะกุมารคิดว่าคำกล่าวของอาจารย์คงจะเป็นความจริงในที่สุดตนก็ต้องการจะสำเร็จวิชาที่เรียนนี้ตกลงปลงใจทำตามอาจารย์และได้รับอาวุธจากอาจารย์ที่มอบให้อาวุธทั้ง5ประการทั้งดาบทั้งธนูเป็นต้นเพื่อดักฆ่าคนที่จะเข้ามาในดงบ้างที่อยู่ในกลางดงบ้างที่ออกจากดงบ้างฆ่าใครก็ตัดนิ้วมือคนนั้น1นิ้วมาร้อยแล้วนำติดตัวไปเพื่อป้องกันลืมป้องกันหลงว่าฆ่าได้คนที่เท่าไรแล้วตั้งแต่บัดนั้นเขาก็กระพือไปทั่วว่าโจรคนนี้แปลกประหลาดไม่ได้ฆ่าคนเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติแต่แย่งเอาแต่นิ้วอย่างเดียวไม่มีอะไรสูญหายนอกจากนิ้วมือหายไปจึงมีชื่อกระชอนไปทั่วว่าองคุลิมานโจรซึ่งแปลว่าโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงคนดีแท้ๆต้องมาเสียเพราะความหูเบาของอาจารย์และความริษยาของเพื่อนศิษย์ด้วยกันแต่ความจริงความริษยาของศิษย์จะทำอะไรไม่ได้หากอาจารย์ไม่หูเบาจนเกินไปมีอาจารย์อย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันแทนที่จะพาศิษย์ไปสวรรค์กลับพาลงนรกเมื่อองคุลิมานเที่ยวฆ่าคนที่มาในดงอย่างนั้นต่อมาก็ไม่มีใครเข้ามาที่ดงนั้นเพราะกลัวถูกฆ่าเหตุนั้นองคุลิมานจึงต้องออกจากดงในเวลากลางคืนเข้าไปที่หมู่บ้านพังประตูบ้านแล้วเข้าไปฆ่าคนที่กำลังนอนหลับอยู่ตัดเอานิ้วมือไปคนละนิ้วแล้วหนีไปพวกชาวบ้านพากันหนีเข้าไปอยู่ในอำเภอเมื่อองคุลิมานเข้าไปฆ่าคนในอำเภออีกคนทั้งหลายก็หนีเข้าไปในเมืองสาวัตถีใช้สมนนปัจจุบันนะในอำเภอเข้าไปกราบทูลร้องทุกข์ต่อพระราชาประเสนทิฝ่ายปุโรหิตก็แน่ใจว่าเป็นบุตรของตนจึงบอกภรรยาว่าโจรที่ชื่อว่าองคุลิมานนี้ต้องเป็นอหิสกะกุมารบุตรของเราแน่ๆ พระราชาจะต้องใช้ให้ทหารไปจับตัวมาเราจะทำอย่างไรดีภรรยาก็บอกว่าให้สามีไปนำบุตรมาสามีก็บอกว่าเราไม่อาจจะไปนำมาได้เพราะว่าความไว้วางใจในคนสี่จำพวกย่อมไม่มีไว้วางใจได้ยากสี่จำพวกก็คือ1โจร2ผู้เป็นเพื่อนสนิทหรือสหาย3พระราชา4สตรีฝ่ายนางพรหมณีผู้มารดาได้ยินดังนั้นด้วยความรักบุตรสุดที่รักแม้จะต้องตายเพราะนำมือลูกก็ตามเราให้กำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยความรักความทนุถนอมแม้จะต้องตายพระบุตรสุดที่รักก็ยอมทั้งสิ้นหัวใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยก็เลยบอกสามีว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปนำบุตรของเรามาเองว่าแล้วนางก็รีบเดินทางออกไปจากกรุงสาวัตถีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ดงที่อยู่ของโจรองคุลิมาลในเวลาใกล้รุ่งของวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระญาณว่ามีใครบ้างมีบุญญาธิการ
เมื่อเราไปความปลอดภัยความโชคดีจะมีแก่โจรนั้นด้วยว่าเมื่อเขาได้ฟังคำของเราแล้วจักละบาปจักออกบวชในสำนักของเราแล้วจักได้อภิญญาหกแต่ถ้าเราไม่ไปเขาจะฆ่ามารดาแล้วไปสู่อเวจีมหานรกหมดโอกาสที่จะถึงอมตะธรรมด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จออกไปจากกรุงสาวัตถีเพื่อส่งเคราะห์องคุลิมาลต่อไปกล่าวถึงองคุลิมาลมาจากอังคุลิมาลสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสข้อ521ซึ่งกล่าวตั้งแต่ตอนที่องคุลิมาลเป็นโจรแล้วในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันครั้งนั้นในแคว้นโกศลมีโจรชื่อว่าองคุลิมาลเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าในการตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมาลโจรนั้นทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอามือร้อยเป็นพวงส่งไว้ครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเมื่อทรงเสวยเสร็จแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุ่มอยู่คือไปแต่พระองค์เดียวบัดนั้นพวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุ่มอยู่จึงกราบทูลไม่ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปในทางนั้นพร้อมกับทูลว่าข้าแต่สมณะผู้ชาย10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีรวมกันเป็นพวกเดินทางนี้ชายเหล่านั้นก็ถึงความพินาศเพราะน้ำมือขององคุลิมาลโจรคือถูกฆ่าเสียหมดสิ้นเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิ่งแล้วเสด็จเลยไปคนเหล่านั้นก็ได้กราบทูลถึงความดุร้ายของโจรและกราบทูลไม่ให้เสด็จไปทางนั้นถึง3ครั้งพระองค์ก็ทรงนิ่งเสียแล้วเสด็จไปฝ่ายองคุลิมาลโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าแปลกจริงๆแม้นผู้ชาย 10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีมาเป็นพวกรวมกันเดินทางนี้ถึงแม้กระนั้นก็ถูกเราฆ่าตายหมดสิ้นก็สมณะนี้มาคนเดียวไม่มีเพื่อนชรอยจะมาข่มเราถ้ากะไรเสียเราพึงปลงสมณะนี้เสียจากชีวิตกะไรเสียเราจะต้องฆ่าสมณะองค์นี้เสียเถิดสมณะนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วที่จะครบผันจะได้เลิกราฆ่าฟันเสียทีเมื่อองคุลิมานโจรคิดดังนั้นแล้วถือดาบและโล่ผูกสอดเล่งธนูซุ่มอยู่ปล่อยให้พระผู้มีพระภาคเดินผ่านไปเสียก่อนแล้วติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางพระกฤษดาคือติดตามไปทั้งหลังติดตามไปในเบื้องหลังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธาภิสังขารคือองคุลิมานโจรจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจจะวิ่งตามทันพระพุทธองค์ได้ซึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปตามปกติครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้มีความคิดว่าน่าแปลกใจจริงน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีเลยเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งรถกำลังวิ่งเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้ฆ่าได้แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณะนี้ซึ่งท่านเดินไปตามปกติคิดอย่างนี้แล้วจึงหยุดยืนแล้วกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าองคุลิมานเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดครั้งนั้นองคุลิมานโจรคิดว่าธรรมดาสมณะสักยบุตรนักบวชเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้พูดจริงมีปฏิญญาจริงไม่โกหกแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดมีความหมายว่าอะไรเราจะต้องถามให้รู้ดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วแต่ข้าพเจ้าหยุดแล้วนี้ท่านบอกว่ายังไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านหมายความว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดนี้พระองค์ทรงตรัสว่าองคุลิมานเราวางศาสตราเราวางอาวุธแล้วเราปิดแล้วซึ่งการฆ่าหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจึงชื่อว่าหยุดหยุดทุกเวลาส่วนท่านไม่สำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่มีมือเปื้อนเลือดอยู่จึงชื่อว่าท่านนั้นยังไม่ยอมหยุดองคุลิมานจรได้ยินแค่นั้นก็สะดุดทันทีเพราะคำนี้ไม่เคยได้ยินและปกติองคุลิมานเป็นผู้มีสติปัญญาเมตตากรุณามาก่อนอบรมมาแล้วอย่างดีในอดีตแต่มาเขวในตอนท้ายนี้เองเมื่อได้ยินคำอันประกอบด้วยสาระมีเหตุมีผลเป็นคำที่ประเสริฐเพื่อไม่ให้เบียดเบียนใครเพราะตนก็เคยถือประพฤติปฏิบัติมาในการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าผู้อื่นได้ยินแค่นั้นก็กระจ่างสว่างโล่งในจิตใจว่าผู้นี้คงไม่ใช่ใครคงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ออกจากสักยะตระกูลแล้วบวชจนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณมานี้คงจะมาโปรดตนเองเป็นแน่แท้ฉะนั้นองคุลิมานจึงได้สว่างโล่งในจิตใจ แล้วจึงทูลว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอข้าพเจ้าจะประพฤติจักละบาปเพราะฟังคำสั่งสอนคือพระธรรมของท่านถ้าจะกล่าวให้รื่นหูนิดนึงก็บอกว่านานเหลือเกินพระเจ้าค่ะจะได้มาพบพระองค์พระองค์เป็นครูของมนุษย์และเทวดามานี้คงจะมาเพื่อประโลมข้าพระองค์ข้าพระองค์จักประพฤติตามจักหยุดแล้วจากบาปทั้งหลายเพราะพระธรรมอันเป็นอมฤตฉลมใจที่พระองค์ทรงตรัสดีแล้วข้าพระองค์ขอวางแล้วจากบาปทั้งมวลพระพุทธเจ้าค่ะผู้มีปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนมากก็เข้าใจได้ง่ายองคุลิมานก็เช่นกันเมื่อกล่าวอย่างนี้ได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นพระพุทธองค์ผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานในขณะนั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดอันนี้ก็สำเร็จเป็นพระภิกษุในบัดนั้นก็มีบริขารแปดพร้อมตรายจีวรบาทพร้อมหมดเพศครหัตก็อันตรธานหายไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระองคุลิมานเดินตามหลังเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีแล้วไปประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนันติปิฎกเศรษฐีในพระนครสาวัตถีนั่นเองจะกล่าวถึงหมู่มหาชนทั้งหลายผู้หวาดผวาสะดุ้งกลัวต่อภัยจากองคุลิมานก็มาประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเสียงอื้ออึงว่าข้าแต่สมติเทพในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าการตีไร้ความเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ขอพระองค์ทรงกำจัดมันเสียเถิดครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยขบวนมาประมาณ500เสด็จเข้าไปในพระอารามแต่ยังวันทีเดียว